ya mukili lelo na VOA Lingala. Lola Kala America,
Wuto Washington DC.
Mpoko ila muna bino banso pebo ibula muna banso na sango ya mukili lelo. Kuto Washington DC ngoma mokonzi ya Etats-Unis Amerika na Studio 17 linakali ya biso linene lia sango na lukota la Lingala na VOA Lingala lipesa milibino na lisungi ya Lionel Gaima na Sudrak Franklin onzela ya Masini. Sango ya mokili lulu lipesa milibino na Elobeli Eye na Edi Isango. Na sango ya mokili lulu tokolobela. General Major Jeff Nyaga Muye Kolo Kenya Azalaki Kokamba Mampingama EAC na monile Kolo Kongo Demokratik Atiki Mosalape Azungi Mboka na ye Apameli Mbula Matarie Kolo Kongo Demokratik Lo Lenge Ba Mercenaire Ya Bapaya Bazalaki Kolanda Landa ye Bisika Binso.
Asiye ya modi ke mosalo yuba pesa kiye azokoka kongisate amoni ke chef eza monene avant qu'il ne soit trop tard a jige il kondemisyande atika mwesa.
Nzela ya engunduka kati na Pointe Noire na Brazzaville tozali na Congo Brazzaville ezongeli ko sala sima na mibu mike ya kokangama
na sepeli parce qu'on a quand ebandi Pointe Noire Brazza. Je suis déjà désespéré.
Yambonengo to kopesa bino sango na bokuse na makambo matali manso to kolobawa. Mukambi ya Mampingama EAC Moye Kolo Kenya General Major Jeff Nyaga Pesi na kalaka mokonzi ya likitali lia bikulu bia Afrika ya Est mukanda ya botiki musala mwaye pe alungwe goma nano kivu pe azungi mboka na ye nzokande mokonzi ya Kenya William Ruto atina ebunga ya mukambi ya Mampingama EAC Moye Kolo na ye mususu Kenya General Major Alfaxara Muturi Kyugu Gunde kombo ya mokambi ya sika ya Mampingama EAC na Ekolo Kongo Demokratika. Na mokanda na ye General Major Nyaga lobi ete azalaki na bokwingite na Ekolo Kongo Demokratika po babundi baike babikulu bia bapayatu ba mercenaire bazalaki kulandalanda ye pe batiaki biseleli ya kokingile bisika binso azalaki kokinde na badrom pe basinzili wuto sanza ya yambo ya mubumu ye yango etindaki ye kutu alungwa esika azalaki kufanda. General Major Nyaga apameli mbula materi ya Ekolo Kongo Demokratika katiko zanga kufuta misolo pona ndako ya quartier général ya EAC lokola pe kuzanga kufuta lifuta lia basali atako lifuta ya basivili pe mbongo ya lotiliki lokola indimamaki na mukanda ya botiami ya EAC na Ekolo Kongo Demokratike to sofa apameli pe lolenge ba media mingi ezalaki kupesa sango ya lokuta pona ye pe pola misala ya EAC na kolobakate EAC ezali ko Kanaka na batumbuki ba M23 General Major Nyaga alobi ba media yango ezwaki misolo kasi alobite nani ya pesa ki bango misolo pona basala mosala yango. General Major Nyaga asidiki pe ndenge mbula matari ya Ekolo Kongo Demokratike ezali kutinda ete Bukambi bwa mampinga ma EAC boko makosalima na kubongola ka bakambi sansima na sanza misato inso General Nyaga apesa misika e bunga ya mukambi ya mampinga na Kenya na West ya ekulu na ye. Misala mitelemisamaki lelo na bisika mingi na Manyema puna na bosengi ya société civile na tina ya kubu ya botindami na etuka e ya batumboki ba M23 ba ye bakondima kutika Manduki, misala misala makite, malamu penzate na Kindu, na Punya, na Kasungo, na Kibombo pe bisika misusu, mukambi ya société civile la lobby, ba vandi ya Manyema, ba zali kobanga ete, ba M23, ba mema mobulu pe bitumba, na etuka na bango. Inspection générale et à finance to misala milandela kandenge misolo mialita misali kosalima na ekolo Congo démocratique et paleli na polele bopengwisi misolo na mayematali lifuta li abasali baleta ba lekimo tango ya pene na dollar million kama mwambe pe pene ya franc congolais milliard kama moko na ndambo mobunyonso ezali bongo sima na kotala ka mikanda ya bufuti basali baleta IGF lobi ete basali baleta koleka koton kama moko na tukumineyi na mitano bazalaka na numero matricule ya mabe to numero matricule ye kilama kaka po na kufuta ma koleka koto tukumineyi bafuta makaka si kumbo na bango ezala katie na mikanda ya bisika basala kamo sala pe kuleka koto tuku dibwa ba zalaka na numero matricule moko na basali basusu baleta IGF ilaki komema na bazuzi mikanda ya basali kuleka kama libwa na ndambo baye bazali na likambo ya kosalaka mayuya seni misala mia mapona mima ekolo Congo démocratique etika ki lobi nandako ya bokambi ya Assemblée nationale mokanda ya misalami ya yango ya mobu 2022 kino 2023 na milumi yango mutambusi ya seni Deni Kadima asakoli ede misalia akambaka mizalisika kusilisa mikanda ya kotalaka kombo ya baponi sima na yango e kolekabongo na kubungisa mobeko motali bupesi libonga na esika yoko yoko pesi mana yango ekoleka na kondima kombo ya baye bakolinga kuhulila maponami pona Deni Kadima seni ekotibongo na nzela ya suka ya mbona maponami makosalema na sanza ya zomi mbali ya 2023 batu koleka ntuku sambo na minei bakufi kaka na mokolo mia mwayambo pe ya mibale na El Jemeina na ngumba mokonzi ya Darfur Occidental na Sudan kulanda rapport provisoire ebimisami na sindika ya mampinga Masudan bitumba bizali kukoba na mboka eye bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC. General Major Jeff Nyaga moye kolo Kenya oyazaki kukamba mampinga ma EAC likita lya bikolo bya Afrika ya Est na monile ekolo Congo Démocratique atiki musala pe azungi mboka na ye apamelimbula matari ya ekolo Congo Démocratique lolingi ba mercenaire ya bapaya bazalaki kulandalanda ye bisika biso pe apamelibongo kuzangi kufuta misolo na atana ndako ataya lutiliki tulanda sango yango uto Goma na fiston isemwami.
Wuta lobi loleki General Major Jeff Nyaga mokambi mapinga maliboke ya bikolo bya EAC atikai musala moye mpe azoni na ekolo na ye mpona ye botiki musala moye bozali pote batu baike bakomi kolandela bomi oboye na ngumba Goma makanisi mapesa mindenge na ndenge na tina likambolina ndakisa ya mokambi ya société civile ya Congo oyu alimbula biso ete botiki musala boye bwa General Jeff Nyaga bolaksi polele ete esengeli ete bakonzi basosola ete bai FRDC mapinga mekolo Congo Démocratique nde Kokib mangomoko kozongi sa kimia na monyele mobimba ya etuka ya Nord Kivu toyoka makanisi matoma dake muti mokambi ya société civile ya Congo
azam motomoko ya kopeka longunya kaka azam jitenge na batomoko soki bamoni ke bazo esue bandi baka ko demissione ke kasi ye amoni ke mosalo yo bapesa kiye azokoka kongisa te amoni ke chef eza monene avant qu'il ne soit trop tard a jugé il ko demissione ati kamo chef de l'état sali ya ye mosala il faut au contraire chef de l'état a préparé armé na biso ekoka sécuriser la Congolais, Nyonso et pas Nyonso dans le restant du pays, et que, je ne pense pas qu'il faut donner confiance à Nyonso et pas à Bango, que Bango ne va pas établir sa sécurité à Yamboka. Non, il n'y a que les Congolais qui doivent travailler pour sécurité à Yamboka et pour.
Onga munaye mokambi molandi ya assemblée provinciale ya tuka nord Kivu mokeli mibeko Jean-Paul Lumbulumbu alobiete misala mia EAC mizali natina mokote na mabele maikolo Congo démocratique mpote musala ya malonga mozali komonisa mapenzate mpona bozongi bwa kimia mpona ye ekolo Congo démocratique esengeli ebi misama na libokeli ye lya bikolo bie bya EAC tuka makanisi maye
aussi ça dépendait que de moi
soki zalai penza pona ngamoko ya solo ba EAC ngela ki balongwa na lombango na mabele maikolo Congo démocratique musala moye général Jeff Nyaga akoka kosala eza penza lokuta bayimboka bango bazali kozela ete bayi EAC basala musala ya kubunisa batomboki ba 23 kasi soki basali yango te esengeli balongwa na lombango wana ezali makanisi na ngai
attend que cette présence ne soit justifiée que par un mandat offensif. Voilà.
Nzokande masanga mabomwa na mboka na mematiaka mbula matari panzi likolo mabeta katango yi son sete pono kosenga bolongwi bomapinga maliboke lya bikolo bya EAC. Kino sika masanga maye mabongoli makanisi mabangote na ntina ya bayi EAC. Jacques Sinzaera azali moko na bango toyo kaye.
Peuple ezalaki déterminé kobengana ye parce que général yango aza neti complice. Makambo alobaka souvent na presse eza contraire na oyo komami na kati ya baakor ya création ya force régionale ya EAC. Yango, tozo comprendre te soki EAC yango ya kaki pona kosunga République démocratique du Congo ou bien pona kosunga Rwanda ko continue na guerre ya bango ba dépasser déjà mandat na bango ya liboso. Et le bilan est mitigé. To banda préparer d'abord ba manifestation pona kosenga EAC ba longo la force na bango wana ya ba traître oyo ezo collaborer na Rwanda ba accusation na eza ba alibi yango pe tozolo ba ata Kenya e nommé général Moussousou peuple congolais bazomi préparé ko bengana force régionale wana ya ba sanguinaire
ba imboka mingi baituka ya Nord Kivu bazali penza na mposete kimia emonisama pona bango soki mapinga mabikolo bya EAC bazali kosala musala na bango lolenge esengelite pona bozongi bwa kimia malamu mapinga maye matike na bayi FRDC mapinga maikolo Congo démocratique bitumba mpe mango mokonde makobunda mpona bayi mboka mpe pona kimia wuta engumba Goma fiston ise mami pona laka l'Amerika.
Matondo mingi fiston ise mwami uto Goma. Mibembo ya ebingunduka bizongeli kati na Pointe Noire pe na Congo Brazzaville sima na bokangami mwatango. Tulanda sango yango na Idril Ferra Onyabu kia uto Pointe Noire.
Si mami bumi yike ya bozangi mimembando to tren na lopoto onzela engunduka, nzela mopesa mi na bozongeli mimembando na engunduka totangi gazelle, moye mosili kolongwa libanda lya engunduka ya engumatomba Pointe Noire pona komenga o enguma mokonzi Brazzaville. Bozongeli kani bozali na moto ya makasi pona kompani ya tren bia ekolo, moye mozali yoko esaleli mokopesa kampiko na kita ya ekolo. Nde na ngonga ezumi, engunduka molongwe libanda wa yango na sepeli makasi ya ba Pointe Noire.
Na sepeli paspo na train e bandi Pointe Noire Brazza puis sur bus to laki déjà désespéré toujours quand ça que très gozon ga le société mais zongi vraiment to di singo yami image to laki ko voyager na bomwana ya ki vraiment saturation ba to bazo voyager à côté la ma vraiment ya ki mawa mingi maintenant lelo et vous d'accord si que l'état congolais a assez peu mako organisé ba to tout bazo voyager na kata train na singo na ba conchalement balamu.
Sima yango Honoré Sayi, ministre Moyangeli Mambima Bukumbi, atei basali na kolengela malamu mimembano pona etamboli malamu ya kompani yeye.
Toyiko lancer premier train ko banana ni mbala moko na na semaine na kanisi simalobi tokozongisa naba train mayombe naba air pool naba air mbinda pena sima pe tokolanda oyo alobaki na ngali kambo ya yeke na kanisi ba technicien ba CDI Brazzaville ba sanza oyo koya ekere pe ya ko dekole lokolo tobani na na train ya gazelle ya leloyo faut chemin de fer pe etelama pourquoi même ba marchandise wana eko kena soko na Zaïre soko na RCA soko na Tchad Cameroun peut-être même sud est ya Gabon tout ça là tout autre la chemin de fer na biso to futa katike pour que et à la poids pour na société te mais elle a au moins le but pour que société paye mata yango wana na singi na bato tu bazoyo kangai na bato a Brazzaville na bakani bato Angela machine na ba obako zongisa bolingo na bango na chemin de fer parce que yebisa kinga moninga nanga ko bango balaki ko wuta Brazzaville tika alaki 5000 na epoko wana ba yi mwa ba congé na bango balali mokolo na dolizi après ba zongi donc il faut to zongisa na bondeko na kilengi na makambo tuto laki ko vivre grâce na chef sio
Engunduka moko lengwa kamikolo mieminei pe ya motuba ya poso feront onobo Pointe Noire VOA.
Na Bozindo ndimbola ya mama na likambo na VOA Lingala.
Na lina kanabiso inabu zindu ya lelo tuyambi mokili mibeko Antoine Gunda Mangalibi wazali azalaki ministre ya kala ya bapaya ya ekolo Kongo Demokratika tuyambi ye awa na studio na biso na Washington DC awute kibungu kukutana na bakonzi ba Amerika baike kasi mingi mukambi ya misala ya boyuka nina bikolo bia bapaya ya kongre ya États-Unis ya Amerika Bob Menendez uyo azali kusenga itu mbupo na batumbuki ba 1-23 na ba yebanso bazali ko sunga bango. Tokolanda liso na biso mbote mwana mboka Antoine Ngonda Mangalibi.
Mbote na yo ndeko nangai.
Oui, awa.
Na ye awa. Na ye en tant que député national pour na kutanana président ya commission ya relations extérieures ya Sénat Bob Menendez oyo a lobby ke alaki a sengi ke ba pesa ba sanction na mboka ya Rwanda na ndenge bazali ko soutenir mouvement militaire M23 ou ezali ko créer instabilité au niveau ya est. Alors au lieu ezala kaka mokonzi ya mboka yemoko Félix Antoine Tshisekedi oza ko lobaka non ke Rwanda azali ko créer senani na bi ke non biso ba député il faut pe que to pesa na le poto ba le bison de cloche to lobaka non biso to zali pe contre makamuza ko sala manana na est et tout ça et que c'est important que au lieu to bana ko attaquer mokonzi ya mboka na biso mais to lobaka non biso nyo surtout peuple congolais to zali uni par rapport à makamu ezo le kana est to lite ka ba mbelete bango moko ba bana ko yano la makamu ya nani ya Congo
Bongo sanction au bozo senga tebi na Nations Unies sanctions en compte M23 am États-Unis pe na ba
c'est-à-dire que yango tozolo bake nyao fo benga na Congo na ekwa nyao soka za nyao ko bate ke nyao azambwa nyao azanyao donc M23 ezali Rwanda mutezali na sima bato ya mouvement ya M23 ba Congolais bazo kama ba Congolais biso tebi situation ndenge ezali yango na sengi yango to sengi to libi ke non au niveau ya mboka ya Amerika il faut baye ba été na sima ya M23 tangu bakedaki kokata courant ya Inga ezalaki M23 ezalaki nani Rwanda parce que mutu o ezalaki wada ezalaki James Kabarebe ezali ministre de défense ou bien nani tout ça azali personnalité influente au niveau ya nani ya Rwanda alors na occasion wana au lieu tout ka ba mindele baba na ko lele la pona biso quoi au lieu tout ka banani tout ça ezali important que biso ba congolais to comprendre que lelo na oyo bat bazako lo bak to na banani ya ba to na banani ya election te abolingi focalisation que non atolingi démocratie pona démocratie ezala to lingi za lokola Ukraine et tout ça tout ala que non mboka bazali ko zo parti ya mboka ya biso to zali na entre 10 et 20 millions ya population bazali ko boma Mais comment communauté internationale bakoki kozala indifférent? Alors, dans ce pays-là, il y a un monagi que Bob Menendez, président, asa sénateur, président de la commission, il y a relations extérieures, il y a États-Unis, à l'objet que non, batou au bazar pour soutenir M23. Mouvement wana au bazar dans bon côté, bazar dans moyen, bazar li enclavé. Comment bakoki kozala dans moyen, il y a que ezala que bakende kozala.
Donc, vous avez une sanction pour la Rwanda.
Vous avez une sanction pour la Rwanda pour nous permettre que, tant que vous avez une table de négociation, pas dans M23, mais dans Rwanda directement, parce que vous avez une simane et tout ça, pour nous faire comprendre que, vous avez une sanction. Aujourd'hui, vous allez féliciter Rwanda. Ah non, Rwanda, vous êtes allé dans Zéla. Ah, Rwanda, vous êtes allé dans Zéla. Vous allez par rapport à la richesse RDC.
Vous êtes allé dans Rwanda, parce que Rwanda, mon continent, vous êtes allé dans le ministre, vous êtes allé revisiter ma cambo-sa dans la conférence à Berlin. Pour Balobi, mon continent, vous êtes clairement été ni à Rwanda. Congo, vous êtes allé.
Mais je pense que dans 1910, parce que bon, peut-être qu'il y a des Balobaka. Soki olingi au bomba sekele pa ya mutu mwindu tiango par écrit au komi yango soko tiki mutu mwindu tan graté mais ba texte ezali mikanda ezali ou ezali ko lakisa ete que déjà la 1910 il a pesa ki exemple ya député Thomas Luaka tanga sala ki de trouver na président Kagame le binaye que mais soki oké ko tanga ma livre ya histoire parce que histoire ils ont dit que non mais voilà nani tout ça sont tout ça autant histoire quoi ya histoire ils ont relaxé bino ndakisa ndenge nani bandaki tout ça en 1910 ils ali Allemagne ta singaka conférence pour naté Belgique et céder parti non na Belgique et tout ça pour na territoire où ya Rwanda ils ali kimuke ba pousser en goti côté nani la Kivu le document ils ali coexister ils ali RDC mutu ils ali victime alors Mutu asalate tangu bazali ko sala ba massacre ya ba Rwandais et ça mobutu alobaki avec lutter dans les apartheid ami bon d'accord massacre za pa ya population tutsi to lukato ya mabande ko na biso wana et tout ça to pesa bango ouverture bande ko na biso baye ba komi wana sikoyo pour na bango revendication ndenge na lobaki na ndenge anani ya lopoto et ça lokola na Belgique parce que tali tension entre ba wallon bangbaza francophone na ba flamand bangbaza néerlandais alors ba wallon population à wallon on a petit exemple hein? Population à wallon bangbaza français donc ce qui total ici que né bangbaza français France c'est qu'il réclamer le que non population nani wallon au baza ko lobana ni français tout ça donc parti nani ya wallonie ils ali parti fois qui au niveau nani ya France non. Ça, c'est d'abord de un. De deux, par après, il y a eu, au niveau des Nations Unies, il y a eu des conventions qui ont décidé que, pas question, il y a que la révisitation de la frontière, parce que si on continue la situation, on a tout ça, et qu'on continue à mobimba.
Kasi, mon conseil Rwanda, il ne faut pas que la Congo ya Congo, l'Ikolo, l'Ikolo.
Non, c'est-à-dire que mon conseil Rwanda, non, c'est ça. Nganda, l'Anda, Nabi, Olubi, Nganda, qui est ancien ministre des Affaires étrangères, Bissot, Tokena, la Tangwana, toke tina san Egidio parce que Rwanda le dit que non problème tous anango est un problème ya FDLR mais 20 ans après ba FDLR ou ba kené ko sala ba crime na Rwanda et tout ça ba ngonyo surtout ba koma déjà na âge ba ça déjà dépassé et koma bana si ko bana na bozeli ko sanctionner bango anon que non bango ba ko sala nani soko botali armée ya Rwanda ezali a ezana nani ezoke na Centrafrique ezoke na Bamboka et tout ça pour la ko résoudre ba conflit problème ya FDR petit problème ya FDLR. Mais à quel moment FDLR est-ce qu'il dérange au niveau de Rwanda? Mamoko Zate. Et ça, il y a encore un prétexte pour piller la richesse de la RDC.
Quand on a un terrain, on a un terrain qui est un inventeur de la langue, mais c'est un colobi qui est un singa, et le Kumoko Balobi, qui est un côté comme un qui est un peu de sol, la peau de la peau de la peau de la peau.
Non, mais c'est-à-dire que tu as déjà un bandakan déjà. Kala, likamoyana ni 1-23 Kabila, bataka ngo kala. Ah non, bako sala brasi kote anani ya armi, tout ça. Mais soki ba militaire wana ya 1-23, entre guillemets, ou mwendo, anga naza kongole. Tango bako nyo kangaye, ah, bakangye, oh, nana kimi, nani, Jules Moutebousi. Tango bakanga ki, yle baka yaze kongole, tout ça. Ake na Rwanda, bino nga naza Rwanda. Nani, nalabi, livre, fukotanga livre ya nani ya journaliste, oyo.
Onana, Charles Onana.
Charles Onana. tant azo cité ba kombo na bina ko cité ba kombo te parce qu'il y a cité ba kombo ngaso na cité ba albaka non ah aza ko créer nani ya discrimination mais batu o baza ko ba sa ba congolais soko botali na moko na lifa na ye botala ke non ah mais ba misusu parce que na ba congolais te ah ba ke origine rwandaise mais de toute façon ezala ngo problème te parce que so otali au niveau ya nani ya Europe il y a Belgique, il y a France, il y a quand même l'Amérique, il y a un tel tel il y a non, il y a ça qui origine congolaise, mais voilà que à s'adapter dans Namboka et tout ça. Mais Namboka où il y a Namboka où il y a accueil, bah puisqu'il y a une opportunité, il faut pas qu'on bombe Batou pendant que Banagozana a des revendications. Il faut pas qu'on bombe Batou pendant que le Bakendo a gagné le pouvoir et tout ça. Non, il faut qu'on soit quand même comme sérieux. Tu peux bien au hospitalité, besoin qu'on bombe Batou pour la Pamba. Et donc, et même ingai ah en Amérique, ils allent pour nous sensibiliser partout. Pendant le bac est là, parce que les besoins c'est que n'est pas dans mes élections. Beaucoup qui n'est pas élection, mais élection où est tout coquiné. Mais est-ce que ça prétexte était pour nous coquiner dans une balkanisation en Angola?
Pour nous, donc l'élection ça c'est côté et qui ne musique.
Pour un point de vue, pour un point de vue d'ingai, il faut les besoins tout récupérer Angola, parce que na Ukraine. Ce que vous avez dit, c'est que Zelensky jamais a couru la communauté internationale et que vous avez eu une élection tant que la guerre est en train de se faire. À l'époque, dans le petit exemple, il y a l'Ukraine. À l'époque, Saddam Hussein, tant que je suis allé au Maïs, parce que Saddam Hussein a été en Koweït, a sali l'invasion à Koweït et a été en 13e région, il y a l'Irak, a été en Khadija. Communauté internationale à cela qui est indignée. Mais puis, 20 millions de Congolais massacrés dans des conditions incroyables. La seule chose qu'il y a reconnaissance, c'est que le prix Nobel, c'est le docteur Nani Mukwege. Un homme extraordinaire, un homme extraordinaire. Mais puis, les Congolais, il ne faut pas que tout le monde soit là, mais il faut que tout le monde soit là. Quand il y a un poste, tout ça. Botal na ya présidence tant que tozako affaiblir président de la République sikoyo tozali ko teka parti na ya est oyo na za ko senga na la population to fungwa na miso bongwa na miso to fungwa na miso pona te to luka to protéger na nos situations boka to garder unité nationale tango na mobutu tanga kala zo banini a tatabo moko moko zibo moko mboka moko bon à ce stade ici tout le canal est sauvé Mbokawana. Tant que tu es sauvé Mbokawana, à ce moment-là, par après, tu es sauvé Mbokawana, est-ce que tu as l'ambition politique?
Tout le monde, on dirait moi, l'Isanga, l'Islami, à Batunion, sauté dans la carte de la boule matérielle. Tout le monde, mon amour, Jean-Pierre Bemba, tout le monde, Bongo Kamere, Batuana Mingi, au Salana Bango, Koutouzalaki, tu as MLC, Jean-Pierre Bemba, Lelo, Batuzomi, tu as une relation avec Jean-Pierre Bemba.
Tu as un problème au thème de Jean-Pierre Bemba, puis Jean-Pierre Bemba, là où il y a vivre. Je pense que ce qui est beau, mais comment Jean-Pierre Bemba a accepté Nani Boué? Parce que Jean-Pierre Bemba est nationaliste. Tant que Tali a dit que non, ah, nous avons une ambition, mais par rapport à où le peuple a souffrir, autant n'a qu'il sa ambition. Tout ça, nous avons une ambition pour nous sauver. Pour nous sauver, nous avons une ambition pour Jean-Pierre Bemba. Au niveau de la caméra, parce que nous avons billet. Très, très bien, il fait la même chose à Binon. Aujourd'hui, Moukolo a l'élo. Ceux qui sont salis, si tu es à la STT, problème est allié. Tu as l'ambition d'en gagner. Nous tenons de côté, tous ensemble derrière Moukonzibo, Moko. Nous avons dit que 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 nous directeur dit que nous avons dit que na sengi na Martin Fayulu na bi attention lelo situation tozalango ezana bo situation ko sauver mboka parce que ceux qui aux yeux pepo au kamatika na binazo ki pepo pona na koma awa na ken na Paris na komi na America awa na Washington et lo ko li boso ba douanier bazako tuna so ba tali ba moni passeport ko ngoye ba bi ah mes téléphones tozalango et tout ça ezota ba richesse na ezota pa la bino. Mais vous savez qu'il y a un processus à Kimberly, demain, on va parler de la question de la question de la ça. Mais pourquoi, par rapport à la situation de la question de la question de la décideur, parce que tant que vous député, vous député, mais vous avez besoin de prestige, vous avez besoin de sauver Mboka. Il y a un besoin de sensibiliser la population par rapport à processus électoral, tola na nene wana te tola na keno biso tuzali derrière na sima ya mokonzi de moko Jean-Pierre Bemba pesi exemple wana Vital Kamerhe pesi exemple wana au niveau ya nani batu misusu Moussa na oui sipe abia non non ebongi na kota nani wana parce que sikoyo il faut tout sauver nani bikama nani ya mboka
et teni mosusu ya lisolo na Antoine Gunda tukulanda yango mikolo mikolo ya topesi matundu mingi na Lionel Gaima na Sidrank Franklin na nzela masini ngai kombo na ngai Edi Sango suka na poso elamu.